วิเคราะห์เจาะลึกตัวอย่างล่าสุดสไปเดอร์แมนโนเวโฮมีความลับอะไรซ่อนอยู่อีกหลังจากมาเวลและโซนี่ปล่อยตัวอย่างสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเวอร์ชั่นล่าสุดฉบับเต็มยาว3นาทีออกมาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนๆเดนตายของมาเวลที่ตื่นเต้นกับพล็อตของภาคนี้ที่ว่าด้วยการรวมผนจักรวาลหรือมัลติเวิร์สด้วยการดึงเอาไวร้ายจากจักรวาลก่อนทั้งไตรภาคของโทบี้แม็กไกวร์และ2ภาคของแอนดรูว์กาฟิลด์นับว่าเป็นไอเดียแปลกใหม่ในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลจากที่เคยติดตามข่าวบวกกับการคาดเดากันว่าภาคนี้จะมีไวร้ายในอดีตตัวไหนโผล่มาบ้างในตัวอย่างนี้ก็เผยให้เห็นกันแบบชัดเจนไปเลยไม่ต้องคาดเดากันอีกต่อไปว่าจะมีทั้งด็อกเตอร์ออคโทพัสอิเล็กโทรแซนแมนลิซาร์ดและกรีนกอบลินไวร้ายดาหน้ากันมา5ตัวแล้วลำพังสไปเดอร์แมนเพียงคนเดียวจะรับมือไหวหรือทำเอาหลายคนปักใจเชื่อว่ามาเวลและโซนี่ยังเผยความลับไม่หมดเพราะเพียงแค่ฉากสั้นๆแวบๆไม่กี่วินาทีก็ทิ้งเบาะแสให้เชื่อได้ว่าเราน่าจะได้เห็นสไปดี้เวอร์ชั่นโทบี้แม็กไกวร์และแอนดรูว์กาฟิลด์มาเซอร์ไพรส์อย่างหนอนแม้ว่าทั้งคู่จะยืนกรานปฏิเสธแล้วว่าไม่มีส่วนร่วมใดๆในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมเอาละเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันไปแต่ละจุดในตัวอย่างหนังเวอร์ชั่นนี้ว่าแต่ละจุดนั้นเห็นพ้องต้องกันหรือไม่หรือไม่บางส่วนบางตอนที่คลาดสายตากันไปด็อกเตอร์ออคโทพัสอัลเฟรดโมลิน่าอัลเฟรดโมลิน่ากลับมาในบทด็อกเตอร์ออโตออคทาเวียสหรือด็อกออคหลังจากเคยรับบทนี้ในสไปเดอร์แมน2เมื่อปี2004นั่นคือ17ปีที่แล้ววันนี้โมลิน่าอายุ68ปีแล้วแต่ก็ยังมาด้วยภาพลักษณ์เหมือนเดิมเป๊ะในจำนวนตัวร้ายที่โผล่มาให้เห็นในตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยว่าด็อกออคนั่นมีบทบาทมากสุดได้ปะทะกับสไปเดอร์แมนหลายครั้งแล้วยังมีบทสนทนาอีกด้วยซึ่งบางคำพูดก็เผยให้เรารู้ว่าด็อกออคนั้นได้หลุดมาในจักรวาลนี้โดยบังเอิญแล้วเขาก็ยังเข้าใจว่าที่เขาต่อสู้อยู่ด้วยนั้นคือสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นโทบี้แม็กไกวร์จากจักรวาลเดิมของเขาเทคโนโลยีของสตาร์คสิ่งที่สะดุดตาและเห็นได้ชัดในตัวอย่างนี้ก็คือหนวดปลาหมึกของด็อกออคที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นก็คือรอบนี้กลับมีสีแดงคาดแฟนๆของมาเวลต่างรู้เอกลักษณ์ข้อนี้ดีว่าอุปกรณ์อาวุธกลไกต่างๆที่เป็นผลผลิตของสตาร์คเทคโนโลยีนั้นจะมีเอกลักษณ์ก็คือสีแดงซึ่งก็พอคาดเดาได้ว่าด็อกออคอาจจะได้รับเทคโนโลยีจากสตาร์คมาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบทำและนำมาอัปเกรดให้กับชุดหนวดปลาหมึกของเขาเรื่องนี้มีผลสนับสนุนเราต้องอ้างอิงไปถึงทีวีซีรีส์ Armor War ที่มาเวลประกาศไปเมื่อปีที่แล้วว่าจะสร้างทีวีซีรีส์เรื่องนี้เพื่อสตรีมทางดิสนีย์บวกและให้ดอนชีเดลมารับบทนำดอนชีดเล่ในบทเจมส์โรสบทเดิมของเขาในเรื่องนี้โทนี่สตาร์คล่วงรู้มาว่ามีไวรัสได้ลักลอบขโมยเทคโนโลยีของสตาร์คออกไปและนำไปเพิ่มพลังความสามารถให้กับเกราะของเหล่าไวรัสเจมส์โรสในนามวอร์แมชชีนจึงได้รับมอบหมายให้สะสางปัญหานี้ก็เป็นไปได้ว่าหนวดปลาหมึกสีแดงของด็อกออคอาจจะใส่เข้ามาเพื่อปูทางไปสู่เรื่องราวของอาร์เมอร์วอร์ก็เป็นได้กรีนเกอร์บลินในตัวอย่างเวอร์ชั่นแรกนั้นเราไม่ได้เห็นหน้าตาของกรีนกอบลินได้ยินแต่เสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์และลูกระเบิดเขียวปัมกินบอมของเขาแต่ในตัวอย่างเวอร์ชั่นนี้ทุกคนก็ได้เห็นกรีนกอบลินตัวเป็นๆขี่เจตร่อนให้เห็นกันจะไปเลยแต่เราก็เห็นได้เห็นเพียงกรีนกอบลินในชุดกรอดเต็มยศและเครดิตใน IMDB ที่ลงไว้ว่าวินเลมดาโฟกรีนกอบลินคนแรกจากสไปเดอร์แมน2002กลับมารับบทเดิมนี้แต่เราก็ยังไม่เห็นหน้าค่าตาของเดโฟในตัวอย่างทั้ง2เวอร์ชั่นก็เผื่อใจไว้มาเวลโซนี่อาจจะทำเซอร์ไพรส์ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังชุดกรีนกอบลินเป็นเดนดีฮานหรือเจมฟรานโคก็เป็นได้อิเล็กโทรรายนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วละเห็นหน้ากันแวบไปแล้วในตัวอย่างว่าเป็นเจมี่ฟ็อกซ์กลับมาในบทแม็กซ์ดิลลอนหรืออิเล็กโทรและเป็นบทที่นักแสดงดีกรีออสการ์อย่างเขาน่าจะเคยคิดเสียใจบ้างละที่ตัดสินใจมารับบทนี้และที่เห็นได้ชัดก็คืออิเล็กโทรกลับมารอบนี้มาในรูปโฉมใหม่ไม่ได้เป็นอิเล็กโทรตัวสีฟ้าอย่างใน The Amazing Spider-Man 2 2014แล้วแต่มาในหน้าตาเดิมของแม็กซ์ดิลลอนและสวมชุดที่มีสายรัดประจุไฟฟ้ารอบตัวและพันรอบแขนขาแซนแมนและลิซาร์ดไวร้ายอีก2รายที่มีบทบาทน้อยมากในตัวอย่างนี้โผล่มาไม่กี่วินาทีและเห็นไกลๆในมุมกว้างแม้ว่าก่อนหน้านี้หลายแหล่งข่าวยืนยันว่าโทมัสเฮเดนเชิร์ดกลับมารับบทเป็นฟลินมาโก้หรือแซนแมนและรีไซฟานกลับมารับบทเป็นเคอร์ติสคอนเนอร์หรือลิซาร์ดแต่เราก็ยังไม่เห็นหน้าตาของ2คนนี้ในตัวอย่างและไม่มีชื่อของ2คนนี้อยู่ในเครดิตหนังบน IMDB อีกด้วยก็ไม่แน่ว่าในตัวอย่างเวอร์ชั่นต่อไปเราจะได้เห็น หน้าของเทิร์ดและไอฟันหรือไม่หรือจะเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดเผยนักแสดงคนไหนที่เราคาดไม่ถึงมาก่อนแต่อย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือการรวมพหุจักรวาลของด็อกเตอร์สแตรงในครั้งนี้นั้นอยู่นอกเหนือกฎความตายเพราะว่าทั้งแซนแมนและลิซาร์ดนั้นก็ถูกสไปเดอร์แมนสังหารไปแล้วในจักรวาลดั้งเดิมหลายเสียงยืนยันมีสไปเดอร์แมนมากกว่า1คนเรื่องนี้ไม่ต้องสนเลยว่ามาเวลและโซนี่จะแถลงว่าอย่างไรรวมไปถึงตัวโทบี้แม็กไกวร์และแอนดรูกาฟิลด้วยที่ต่างก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่มีส่วนร่วมในหนังสไปเดอร์แมนโนเวฮมแต่ถ้าวิเคราะห์ถึงข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าพักนี้ที่มีเนื้อหาว่าด้วยการรวมพหุจักรวาลซึ่งเมื่อตัวอย่างเปิดเผยออกมาแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงด้วยฝีมือของด็อกเตอร์สแตรงแต่ในเมื่อผลของการรวมพหุจักรวาลทำไมจะนำมาซึ่งเหล่าวายร้ายเท่านั้นล่ะคิดตามแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยและเมื่อตัวอย่างฉบับยาวนี้ปล่อยออกมาในช่วงท้ายที่เป็นฉากต่อสู้สไปเดอร์แมนทยานเข้าใส่สามวายร้ายซึ่งฉากนี้และที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันผิดปกติแบบไม่ต้องเป็นเซียนหนังก็เดาได้ว่ามาเวลใช้ CG ลบสไปเดอร์แมนโทบี้และแอนดรูออกไปแน่นอนเพราะในฉากนี้สไปเดอร์แมนพุ่งตรงเข้าหาแซนแมนที่อยู่ตรงกลางส่วนแซนแมนและลิซาร์ดนั้นตัวหนึ่งอยู่ระดับบนอีกตัวอยู่ระดับล่างแล้วทั้งสองรายนี้กำลังพุ่งเข้าหาใครล่ะแต่ถ้าเป็นไปตามที่คิดไวร้าย3กำลังประจันหน้าเข้าสไปเดอร์แมนทั้ง3มันต้องอย่างนี้สิถึงจะลงตัวยิ่งในตัวอย่าเวอร์ชั่นสากลมาเวลก็ยังหลุดฉากนี้ที่ลิซาร์ดโดนซัดหน้าหงายโดยใครก็ไม่รู้ที่มองไม่เห็นแต่เอาเถอะในฐานะผู้ชมเราก็ขอชื่นชมมาเวลในเรื่องการปิดความลับได้อยู่หมัดจริงๆไม่มีภาพโทบี้แม็กไกวร์และแอนดรูกาฟิลด์เล็ดลอดออกมาจากกองถ่ายเลยรวมถึงทอมฮอลแลนด์รอบนี้ก็ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่หลุดความลับออกมาอีกแล้วเขาอยากปิดก็ปล่อยเขาปิดไปเดือนหน้าก็รู้คำตอบแล้วว่าเป็นไปอย่างที่คาดเดาไหมพอเห็นสไปดี้โทบี้และสไปดี้แอนดรูก็ทำตกอกตกใจหน่อยก็แล้วกันแมรี่เจนร่วงหล่นจากที่สูงต้องถือว่าสไปเดอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่สะเพร่าที่สุดดูจากที่สไปเดอร์แมนทั้ง3เวอร์ชั่นนี้ต่างก็พลาดทำคนรักร่วงจากที่สูงเสมอในสไปเดอร์แมน2002แมรี่เจนก็เคยร่วงหล่นจากระเบียงแต่โชคดีที่สไปเดอร์แมนก็เพ่งมาคว้าตัวไว้ได้ทันแต่ควินสเตซี่ในเดอะอเมซิ่งสไปเดอร์แมน2014กลับไม่โชคดีอย่างนั้นการเสียชีวิตของเธอกลายเป็นฉากจำที่ช็อกคนดูอย่างมากฉากหนึ่งในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลจนมาถึงแมรี่เจนในเวอร์ชั่นของเซนดาย่าในภาคนี้เราก็จะได้เห็นฉากเธอร่วงหล่นจากที่สูงอีกเช่นกันนับเป็นการคารวะฉากควรค่าแก่การจดจำจากสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นก่อนๆซึ่งถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญนี้มาจากเวอร์ชั่นคอมิกอีกทีแต่เราเชื่อว่าเวอร์ชั่นนี้ไม่น่าจะใจร้ายกับคนดูหรอกแมรี่เจนเวอร์ชั่นนี้น่าจะรอดนะโลกของกัปตันอเมริกาฉากที่สไปเดอร์แมนต้องต่อสู้กับบรรดาวายร้ายที่ดาหน้ามาพร้อมกันนี่น่าจะเป็นฉากไคลแม็กซ์ท้ายเรื่องที่ไปตะลุมบอลก็บนร่างของเทพีเสรีภาพตามเหตุการณ์ในเรื่องนั้นกำลังอยู่ในระหว่างบูรณะสังเกตได้จากสแลและนั่งร้านตั้งอยู่รายล้อมแต่ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีกจะสังเกตเห็นได้ว่าในการซ่อมแซมเทพีเสรีภาพครั้งนี้ทางการได้มีการปรับแต่งภาพลักษณ์ให้เทพีเสรีภาพถือโลกของกัปตันอเมริกาขนาดไว้ด้วยเพื่อเป็นการให้ปลุกใจกับชาวอเมริกันและชาวโลกให้แข็งแกร่งขึ้นพร้อมรับอุปสรรคที่จะต้องเผชิญหลังจากผ่านวิกฤตการกันมาจากอเวนเจอร์เอ็นเกมและยังเป็นการสะดุดีให้กับวีรกรรมของกัปตันอเมริกาอีกด้วยสไปเดอร์แมนชุดดำเป็นอีกปริศนาที่โผล่มาใหม่ในตัวอย่างชุดนี้ยังไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเวนอมเพราะไม่มีการเอ่ยถึงเวนอมในภาคนี้ถ้าไวร้ายมาครบ6ตัวภาคนี้ก็คงจะเป็นซินิเตอร์ซิสไปแล้วมีเหตุผลใดเป็นไปได้อีกถึงการมาของชุดดำนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับกล่องลึกลับที่เราเห็นในตัวอย่างว่าสไปเดอร์แมนพยายามจะช่วงชิงจากด็อกเตอร์สแตรงและกล่องวิเศษนี้น่าจะมีมนต์คลังอะไรสักอย่างส่งผลให้ชุดสไปเดอร์แมนเปลี่ยนเป็นสีดำและทรงพลังมากขึ้นพอจะต่อกรกับบรรดาวายร้ายจากจักรวาลอื่นแนวทางนี้พอเป็นไปได้มากสุดเพราะลองสังเกตดีๆบนชุดนี้มีอักษรโบราณอยู่บนผิวของชุดด้วยซีเอาซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่20ตุลาคม2021ทอมฮอลแลนด์แชร์ภาพเซนเดยาสวยสง่าในงานเดินพรมแดงภาพยนตร์ดูนยังมีเงื่อนงำอีกมากในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเพราะน่าจะเป็นภาคที่มาเวลวางรากฐานเชื่อมโยงไปยังหนังและซีรีส์อีกหลายเรื่องคริสต์มาสนี้ไปลุ้นคำตอบด้วยกันครับ ตั้งอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาเวลไม่ให้ทอมฮอลแลนด์รู้ว่าโทบี้แม็กไกว์และแอนดรูว์กาฟิลด์จะกลับมาในสไปเดอร์แมน3หรือไม่ความจริงเพิ่งเปิดเผยเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับสไปเดอร์แมน4ของผู้กำกับแซมเรมี่แอนดรูว์กาฟิลด์เคอร์เซนดันส์และอัลเฟรดโมลินายืนยันกลับมารับบทเดิมในหนังจักรวาลสไปเดอร์แมนรวมรีแอคชั่นจากทวิตเตอร์หลังโซนี่ปล่อยตัวอย่างใหม่สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮม